حاضر برنامجی اینجا رسمی
O'zbekiston yangi tarixida bu qanday kun?
O'zi mustaqillik kuni shu 20 iyun mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan kun. Ya'ni deklaratsiya degani o'zi tantanali ravishda e'lon qilish, mustaqillikni tantanali ravishda e'lon qilish rasmiy ravishda degan. Shunaqa bo'lgan kun, mustaqillik kuni bugun. Lekin uni endi tarix taqozosi bilan mustaqillik kuni deb boshqa kun e'lon qilindi, boshqa bir kun bayram qilinyapti. Asli haqiqat o'zi mana shu 90-yil 20-iyunda qabul qilingan mustaqillik, ya'ni mustaqillik e'lon qilingan.
Endi o'sha paytda bu hujjatni tayyorlashda siz qatnashdingiz, Otanazar aka, siz O'zbekiston Erk demokratik partiyasini o'sha paytda bosh kotib sifatida va bir olim sifatida mana shu hujjatni tayyorlashda qatnashdingiz. Shuni eslasak bugunda nima bo'lgandi, qanday bo'lgandi, qanday tayyorlandi, kimlar qatnashdi, kimlarni bugun eslashimiz kerak? Otanazar aka,
30 aprel kuni Erk partiyasini ta'sis qurultoyi bo'lgan. 30 aprel kuni 90-yil o'sha qurultoydan keyin o'sha kunimikin yo ertasigamikin biz Muhammad Solihni ishxonasida o'sha nimada saylangan, qurultoyda saylangan rahbar organiga saylangan odamlar yig'ilishdik. Shunda endi rahbar organini ishlarini rejalashtirish va endi nima asosiy ishlar nimadan iborat deyilgan savol turganida man taklif qildim, bizni asosiy ishimiz endi shu mustaqillik deklaratsiyasini tayyorlash va shuni o'tkazish. Shunda bu 30 aprel yoki 1-2 may kunlari bo'lgan gap, 90-yil. Shunda Muhammad Solih mani o'zimga nima qildi, haligi tashabbuskor deyiladiyu xalq tilida, yozasizmi dedi deklaratsiyani, matnini dedi. Man aytdim yozaman dedim. Mayli dedim, bo'lmasa yozing, tayyorlash, o'tkazish uni dedim, tasdiqdan o'tkazish, maqom maromiga yetkazish mani bo'ynimda dedim. Keyin man shu yozishga kirishganman. Endi hali u paytda biron bir unaqa ahamiyatga ega bo'lgan siyosiy hujjat yozib ko'rmaganmiz. Umuman siyosiy hujjat nimadan iborat, nima bo'ladi u, nima degani degan narsalarni yaxshi bilmasdim. Shundan keyin mustaqillik nima, deklaratsiya nima, suverenitet nima degan narsalarni o'rganib o'qib, bir qancha nimalarni, davlatlarni deklaratsiyalarini yig'ib, konstitutsiyalarini yig'ib ancha ustida ishlaganman uni. U ishxonada o'sha paytda texnika institutida ishlar edim. Shu juda ko'p vaqtim ketgan yozishga. Keyin yozib shu nimani iyun oyini shu 17-simikin 18-simikin shu kunlari Muhammad Solih telefon qilib qoldi, tayyor bo'ldimi, mana ertaga endigi sessiya bo'ladi, sessiyaga chiqara olamizmi deb chaqirib qoldi. Shunda men tayyorlab o'zbekcha matnni tayyorlab olbordim uyiga. U paytda salonda turadigan kvartirasiga bordim. Nima Muhammad Bekjon o'sha yerda edi, kompyuterda u o'tirdi. Man tayyor qo'lda yozilgan tekstni berdim, kompyuterda qog'ozga tushirdi. U 18 iyun bo'lsa kerak, bozor kuni edi. O'sha kuni Yozuvchilar Soyuzida Muhammad Solihni ishxonasida 15 ta deputat o'tiribdi bu yerda, bizga tayyorlab bering, yozish yerda muhokama qilamiz, keyin ko'paytiramiz, keyin nimaga tarqatamiz degan nima bilan. Ular Yozuvchilar Soyuzida o'tirdi, biz Muhammad Bekjon bilan nimada o'tirdik, Solihni uyida. O'sha yerni o'zida man o'rischaga tarjima qildim, o'rischa matn ham tayyor bo'ldi, deklaratsiya nezavisimosti deb qo'yilgan. O'zbekchasi mustaqillik deklaratsiyasi deb yozilgan temaning nomi. Shunga tayyorlab bir darur pechat qilib yuvarib turdik nimadan o'rtada haligi haydovchi sog'liqni haydovchisi kelib ketib turibdi tayyorini bering deb o'sha kuni ko'paytirilib deputatlarga tarqatilgan keyin 19 kuni boshlandi nima sessiya u kuni kun tartibiga qo'yish uchun ancha urinishlar bo'ldi kun tartibiga qo'ydira olmadilar mustaqillik masalasini mustaqillik deklaratsiyasi masalasi oliy sovet sessiyasining kun tartibiga kiritilmadi kun tartib tasdiqlanganda birinchi kun undan keyin yana u masala sessiya boshlangandan keyin ertasiga bo'lsa kerak yoki o'sha kunni o'zi mumkin yana muhokama qo'yib deputatlar haligi Muhammad Solih atrofida birlashgan deputatlar 60 nechta deputat qo'l qo'yib xat yozib prezidentga mustaqillik masalasi qo'yilishi kerak qabul qilinishi kerak deb bilingandan keyin kun tartibiga qo'yildi va ikkinchi o'sha paytda biz o'sha 17-18 kunlari endi ancha pishib qolganmiz yozib shunda ikkita loyiha berilgan birinchi loyiha ikkinchi birinchi loyihaga endi ilk loyihasi deb yozilgan birinchi deb yozilmagan lekin ikkinchisiga ilk demokratik partiyasini ikkinchi loyihasi deb ustiga yozilib deklaratsiya matni deputatlarga tarqatilgan ikkalovi ham izma ketin muhokamaga qo'yilgan kun tartibiga keyin qabul qilingan kun tartibiga kiritilgan o'sha paytda haligi Yefimov degan nimani kompartiyani birinchi kotibini ikkinchi kotibi bo'lardi Yefimov degan Karimov aytsa kompartiyani birinchi nimasi kotibi deyilardi birinchi kotib deyilardi rais deyilmasadi keyin ikkinchi loyiha muhokamaga qo'yilgan ikkinchi loyihani muhokamaga qo'yib qabul qilingan ilk partiyasining ikkinchi loyihasi hozir o'sha ikkinchi loyihani o'zini ham matni bor ham rasmiy matni ham qabul qilingan matni ham bor keyin o'sha yerda o'sha kuniyoq hali majlisda muhokama ketayotgan payti qabul qilishga ko'tarinki ruh bilan o'tgan Yefimov Gorbachev bilan telefonlashib o'sha yerda bu yerda nima bo'layotganini tasavvur qilolmaysiz shunaqa atmosfera deb gapirishib o'tirganini odamlar eshitgan undan keyin yana bir nima endi sal qo'polroq bo'lsam man yaqinda eshitdim Yefimov kelib prezidentni Karimovni oldiga kelib sizni Gorbachev telefonga chaqiryapti debdi endi shuni yonida eshitib turgan bir hozir obro'li o'sha paytlar endi bir obro'li matbaachi odam familiyasini aytib o'tirmayman shunda yo'q debdi bor gapirishaverasing deb undan keyin general sekretar bir chaqiryapti shu bilan gapirishmaysizmi desa Karimov haligi o'rischalab matum qilib so'kkan bor deb bormagan telefon shunaqa sharoitda endi Yefimov qarshilik qilgan ancha keyin ovozga qo'yilganda bir ovozdan qabul qilinib ketgan hamma qo'l ko'targan deyarli gulroz qarsaqlar bilan unaqa nima haligi ko'tarinki ruh boshqa biz unaqa nimada ko'rmaganmiz eshitmaganmiz qabul qilingan qabul qilingandan keyin u nimaga Yefimov bir joyga o'zgartirish kiritib berib bo'lmaydi berib bo'lmaydi deb gap topib u gap topgan joyiga Muhammad Solih xo'p bu so'zni qo'shamiz bu so'zni olamiz deb o'zi qo'l bilan o'zgartirib endi bo'ladimi mayli deb shunaqa qilgan bir ikki o'zgartirishlar bor bu kiritilgan sssr so'zi kiritilgan masalan yo'q edi 12 punktdan iborat mustaqillik deklaratsiyasi ilk loyihasini nimasi shunaqa matni shu 12 punkt qabul qilingan kirish qismi ham
Endi ota nazar aka o'sha paytda televizorda olib borib berishdi, bu nima jarayonni ko'rdik, televizorda berishdi, translyatsiya qilishdi. O'shanda o'sha paytdagi rahbar xodimlardan birisi Shukrullo aka Mirsaidov, demak bu bir parcha qog'oz deb atadi va haqiqatdan bir parcha qog'oz emasmidi bu o'zi o'sha paytda, chunki Sovet Ittifoqi turuvdi butun qudrati bilan.
Buni qabul qilganimiz bilan nima o'zgaradi deb Shukrullo aka qarshilik qilgan, lekin o'sha qog'ozni ahamiyati, u nafaqat o'sha qabul qilish haligi jarayoni, qog'ozda yozilgan so'zlarning ham salmog'i, ahamiyati hozir ham o'z nimasini aktualnosini yo'qotgani yo'q. Hozir ham o'sha lekin keyin konstitutsiya qabul qilindi, Erik loyihasini, konstitutsiya loyihasi qabul qilinmadi emas, umuman muhokamaga chiqarilmadi. Erik konstitutsiyasi loyihasini tayyorlagan, Erikni konstitutsiya loyihasi deklaratsiya, qabul qilingan deklaratsiyaning ruhiga mos kelar edi. Qabul qilingan rasmiy konstitutsiya esa deklaratsiyaning ruhiga mos kelmaydi. Shuni hozir ham o'sha nomutanosiblik, deklaratsiya bilan konstitutsiya o'rtasidagi nomutanosiblik hozir ham o'zini nimasini beryapti, zararini. Endi keyin u paytda, endi hozir ham hali deklaratsiya, mustaqillik deklaratsiya, o'shandan keyin gazetada e'lon qilinmay qo'yildi, ertasiga ham o'sha kuni ham televideniyada aytilmadi.
Yo'q, Saodat jurnali, yo'q, Saodat jurnali bosdi deklaratsiya matnini.
Uyushtirgandan keyin televideniyaga aytildi, televideniyada, keyin gazetalarda bosildi. O'shanda gazetalarda bosilganda bir qiziq, juda bir qiziq nima bo'lgan, rus tilida chiqadigan gazetada nomi, hujjatni nomi deklaratsiya nezavisimosti bo'lib qoldi. O'zbekchada bosilgan gazetalarda suverenitet deklaratsiyasi deb, davlat suvereniteti to'g'risida deklaratsiya deb nomini o'zgartirib ulgurdilar. Lekin mazmun o'sha tekstni o'zi o'sha. U bilan endi masalan olganda biron bir nima o'zgarib ketmaydi, lekin shunaqa bir nima bo'lgan. Undan keyin qancha vaqtlargacha mana shu mustaqillik deklaratsiyasi targ'ib ham qilinmadi, ko'paytirilmadi ham, ommalashtirilmadi ham. U unga aksincha uni amalda qo'llashga rasmiy hukumat, rasmiy hokimiyat ancha qarshiliklar qilib keldi. Bir yildan oshiqroq davr davomida, 20 iyun 1990 yilda qabul qilingan bo'lsa, 31 hozir endi 1 sentyabr 1991 yil mustaqillik kuni deb keyin e'lon qilindiyu, uni endi shungacha qarshilik ko'rsatib kelgan, mustaqillikka qarshilik, deklaratsiyani amalga oshirishga qarshilik, ommalashtirishga qarshilik. Umuman uni haligi Erik loyihasi, Erik nomi aytilmaydi. Uni kim yozgan, kim tashabbus ko'rsatgan, qanday qilib qabul qilgan, u to'g'rida rasmiy matbuotda hech narsa aytilmaydi, yozilmaydi, man qilingan tema. Hattoki yuristlar ham bilmaydi, yuridiski institut studentlari kim muallifi bu nimani, mustaqillik deklaratsiyasini desa javob bera olmaydi, bilmaydi.
Mayli, demak ota nazar ekan, lekin bugunga kelib o'zbekiston xalqi mana shu mustaqillik so'zidan bezib qolmadimi deklaratsiya? Ya'ni odamlar bilan gaplashsak shunaqa deyishadida, mana mustaqillikni oqibati debda muammolarni.
Endi nafaqat mustaqillik, haligi obro'sizlantirilgan terminlar, tushunchalar ko'p. Demokratiya so'zi ham, tushunchasi ham, mustaqillik tushunchasi ham hozir ancha omma o'rtasida obro'sizlanib ketdi. Uni sababi mustaqillik ham yo'q aslini olganda. O'sha mustaqillik deklaratsiyasida ko'rsatilgan, keltirilgan mustaqillik yo'q O'zbekistonda. konstitutsiyada keltirilgan, berilgan qoidalar bilan asoslangan demokratiya yo'q. Shundan keyin albatta xalq, oddiy xalq demokratiya nima ekaniga bir ikkilanib qoladi. Nima o'zi bu? Bu nimaga kerak? Chunki ko'ryaptiki, juda ko'p aholining juda ko'p qismi borini yo'qotdi. Yangi biron bir narsaga erishmadi. Yeyotgan noni, bitta noni ikkita bo'lmadi. Yoki boshqa sohalarda, nafaqat non yeyish, iqtisod, boshqa sohalarda ham aytaylikki, masalan, mana inson huquqlari. Inson huquqlari mana gapiriladi, rivojlanyapti, o'sayapti, taraqqiyot bo'layapti deydi. Lekin taraqqiyotni nima bilan o'lchayotganini hech kim aytmaydi. Qaysi o'lcham bilan o'lchayapti? Kilometrmi, kilogrammi, nima bilan o'lchab taraqqiyot bo'layapti deydi. Uni hech kim aytmaydi. Uni maqomi, uni kriteriysi yo'q. Davlatimizda taraqqiyot kriteriysi yo'q. Taraqqiyot deb kuniga minglab marta takrorlagan bilan taraqqiyot bo'lavermaydi axir. Taraqqiyotni o'zini o'lchamlari bor, o'zini haligi darajalari bor. Demokratiya ham shunaqa, mustaqillik ham shunaqa.